Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM. Σας ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε, δεν καταφέρατε να συνοηθείτε τελικά με την αριστερά για την συλλογή υπογραφών και ένα κοινό κείμενο και μάλιστα είδα και κάτι... κάτι τζατζαρίσματα από εξωτικές αναφορές από τη Νέα Αριστερά προς τον κύριο Φάμελο. Άρα αυτό δείχνει και μια μεγάλη δυσκολία της όποιας συνεννόησης στην πορεία για τα ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες.
Ας πίνουμε στο επίδικο, κύριε Δελατόλα, που είναι η σύνταξη ενός κειμένου που θα αποτελέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Νομίζω είναι σε γνώση σας ότι ο πρόεδρος είπε χτες από το Ηράκλειο της Κρήτης πως αυτή θα κατατεθεί δημόσια ή θα υποβληθεί με 30 υπογραφές εντός της εβδομάδας. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο της πρότασης. Πλην όμως και η υποβολή της με 30 υπογραφές και πλέον αυτόν ενδεχομένως έχει την κοινοβουλευτική της σημασία. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω το περιεχόμενο, αλλά νομίζω θα το συζητήσουμε και αυτό.
Το σημείο της διαφωνίας είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αυτό έχουμε καταλάβει.
Κοιτάξτε, υπήρξαν διαφορετικές δηλώσεις, δημόσιες τοποθετήσεις, πλην όμως δεν διαφωνεί κανείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ στις δύο αυτές πλευρές, συμπεριλαμβάνεται σε ένα κάδρο βαρύτατων πολιτικών ευθυνών.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Ακριβώς.
Ναι, λέω τη βάση, που νομίζω ότι αυτή η βάση είναι σημαντική. Τώρα, στην κατάθεση μιας πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, δεν καλείσαι να αποδείξεις επί του κειμένου καταγράφεις τις επαρκείς ενδείξεις που στοιχειοθετούν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα ήθελα μέχρι
τώρα. Πάντως, η κυρία Χτσιόγλου, την οποία φιλοξενήσαμε χτες, κύριε Καραμέρη, μας είπε το εξής, ότι αν μπει ο Μητσοτάκης μέσα και απορριφθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της πρότασης με βάση τον κοινοβουλευτισμό. Άρα, εκείνη εξέφρασε την επιφύλαξή της στο ότι μήπως δεν πρέπει να μπει τώρα ο Μητσοτάκης μέσα, ώστε αν στην πορεία υπάρξουν στοιχεία, να μπορείτε να το φέρετε δομημένα, ενώ τώρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, όπως μας εξήγησε για τον Πρωθυπουργό.
Υπάρχουν στοιχεία τα οποία αξιολογούνται και είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει αμνίστευση για τον ιωδήποτε, όχι για τον Πρωθυπουργό, εφόσον απορριφθεί η πρόταση από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό είναι γεγονός. Εντός του υλικού όμως, κυρία Μακρύ, που υπάρχει στην αίθουσα Παύλος Μπακογιάννης, μαζί με την κύρια δικογραφία υπάρχει διαθέσιμη στους βουλευτές και συσχετιζόμενη δικογραφία του Μπαζώματος, όπου εκεί ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό γνωρίζετε τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί κατά παράβαση λέμε εμείς του νόμου, του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, πλην όμως επανέρχεται αυτή η δικογραφία και εκεί σε πρώτο πλάνο είναι ασφαλώς ο κ. Μητσοτάκης. Εντός του υλικού δε αυτού θέλω να σας πω, όχι της...
Σε πρώτο πλάνο όταν λέτε τον έχει κάποιος κατονομάσει, δηλαδή υπάρχει το όνομα του.
Θα σας πω που υπάρχει το όνομά του. Πέρα από τη συσχετιζόμενη δικογραφία, στην κύρια δικογραφία υπάρχει η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021, κοινοποιημένη στον Πρωθυπουργό, προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Πρώτος αυτός ενημερώθηκε για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, λέει χαρακτηριστικά για να μην σας διαβάσω αποσπάσματα για το σιδηρόδρομο που είναι σε μια κόκκινη γραμμή. Υπάρχει επίσης μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες υπόθεση της θεώρησης, της αναθεώρησης της σύμβασης με τη Hellenic Train με τη μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας από 760 σε 160 εκατομμύρια και εκεί έρχεται ο νόμος για το επιτελικό κράτος, το 4622 του 19. Που όσοι τον γνωρίζουν, γιατί ακούμε ως αφήγημα όλα αυτά τα 6 χρόνια τον νόμο για το επιτελικό κράτος, αναφέρεται χαρακτηριστικά από τις πρώτες παραγράφου πως ο Πρωθυπουργός λειτουργεί καθ' υποκατάσταση. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, αποφασίζει.
Αυτό είναι βέβαια, τώρα το αντιλαμβάνεστε, πολιτική ευθύνη και βαριά πολιτική ευθύνη και σε αυτό θα συμφωνήσουμε αμέσως. Αλλά είναι ποινική ευθύνη.
Είναι
και ποινική ευθύνη το ότι ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη για τα πάντα. Δηλαδή πρέπει να έχει και την ποινική ευθύνη για τα πάντα, κατά τη γνώμη σας.
Θα μου επιτρέψετε, κυρία Μακρύ, να αφήσουμε τους νομικούς βουλευτές του κόμματος, δεδομένου αυτή η πρόταση συστήνεται από αυτούς, και να μου δώσετε 48 ώρες ή μέχρι το τέλος της εβδομάδας να συζητήσουμε επί του νομικού, αν υπάρχουν κατηγορίες ή αν υπάρχουν αναφορές για τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, εκείνη τη στιγμή που θα έχουμε το κείμενο στα χέρια μας.
Ο Νίκος έλεγε πριν γιατί τα κόμματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχουν απευθυνθεί στο νομοθετικό συμβούλιο. στη Βουλή για να έχουν μια εμπεριστατωμένη άποψη επί των προτασιών τους. Όταν έχετε και την κατηγορία του κακουργήματος, μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή στα δεδομένα. Γιατί εσείς θα το κάνετε, έχετε αντίληση γι' αυτό. Ναι, θεωρείτε ότι είναι δεν είναι, πώς να σου το πω, δεν έχει νομική επάρκεια το γνωμοτικό?
Δεν τίνεται σε θέμα νομικής επάρκειας ενός τέτοιου συμβουλίου που απαρτίζεται από τρεις δικαστές και μάλιστα ανώτατους. Ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί, πλην όμως πρέπει να γίνει επί μιας συγκεκριμένης κατατεθειμένης πρότασης, όπως γνωρίζετε. Αυτή είναι εξετάζει το νομοθετικό συμβούλιο του άρθρου 154 του κανονισμού της Βουλής.
Για δεν λέω για σήμερα, λέω όταν κατατεθεί.
Ναι, γιατί όπως λέει ο κανονισμός, αν θυμάμαι καλά, με την κατάθεση της πρότασης προς άσκηση δίωξης, δηλαδή την πρόταση της προανακριτικής, μπορεί να προταθεί από τους βουλευτές που την υπογράφουν η ανάθεση από τη Βουλή σε τριμελές γνωμοδοτικό. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο, το έχουμε στο τραπέζι, το έχουμε συζητήσει. Με έναν τρόπο θα έλεγα τα όσα θα περιγράφονται σε μια πρόταση προανακριτικής ελέγχονται ή παίρνουν τη σφραγίδα, θέλω να πω, τριών έμπειρων δικαστών. Δεν αποκλείεται. Ας ελπίσουμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα...
Μακάρι να το κάνετε τουλάχιστον εσείς.
Ναι, γιατί η κυβέρνηση δεν βλέπετε να το κάνει. Γιατί πώς θα σταθεί πρόταση με πλημέλημα ή χωρίς πλημέλημα. Απαντάω εγώ για σας. Αλλάζουμε λίγο τους ρόλους.
Κύριε εκπρόσωπε, να πω κάτι.
Της επικείμενης πρότασης κυβέρνησης, ναι, από ότι ακόμα, ναι, από τις προαναγγελίες.
Να ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι μπορεί να το σκέφτεται ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Ωραία, υπάρχουν διστάμενες απόψεις σχετικά με την Προανακριτική Επιτροπή που δεν συνεδριάζει πολύ, είναι fast track διαδικασία, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, προφανώς υπάρχει και από την κυβέρνηση, και αυτή είναι και η δική μου άποψη, μπορούσε να λειτουργήσει επιτροπή άσχετα τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Υπάρχει όμως τρεις δικαστές, τέσσερις, έξι, πώς είναι αυτοί, τρεις νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θα εξετάσουν το φάκελο.
Εννοείται το τριμελές νομοδοτικό ή το δικαστικό συμβούλιο?
Όχι, το δικαστικό, ναι, το δικαστικό. Έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ή όχι?
Θέλω να σας πω
γιατί τότε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στο δικαστή και ο δικαστής, ανεπηρέαστος από τα πολιτικά, θα αποφασίσει τι είναι. Τι
κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με την ευρεία έννοια, και θα το περιορίσω, θα το συγκεντρώσω, θα το μοντελοποιήσω. Είναι σαν να λες δεν έχω εμπιστοσύνη στην αλήθεια. Πλην όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε στα μάτια σε πρακτικές δικαστών που έχουν συνδέσει το όνομά τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν αφήσει στο σκοτάδι πολύκροτες υποθέσεις.
Οι πληροθέντες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία?
Πώς είπατε?
Οι κληροθέντες έχουν
ανήκει. Δεν θα κάνω να κάνω αξιολόγηση κατά μόνο το αντιλαμβάνεστε. Πολλοί από αυτούς έχουν και κολλήματα και ενδεχομένως θα επαναληφθεί η κλήρωση και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Το γνωρίζετε καλά από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Πλην όμως, η αλήθεια είναι ότι οι δικαστές οι οποίοι έχουν έρθει σε κόντρα με τους συγγενείς των Τεμπών, με έκδοση ανακοινώσεων, δικαστές οι οποίοι κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Μιλάω για την κυρία Δηλίνη και την ανακοίνωσή της για τον Σοκράτη Φάμιλο. Δικαστές που έχουν βάλει την υπογραφή τους στην αρχιοθέτηση ή, εν πάση περιπτώσει, την υποβάθμιση υποθέσεων, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να υπάρχει δυσπιστία. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς εκπροσωπούμε πολίτες. Όταν οι ίδιοι πολίτες, και όχι ως προϊόν λαϊκισμού, αλλά αντιλαμβανόμενοι υποθέσεις, πραγματικότητα, αμφισβητούν. Εντάξει, το ερώτημα τίθεται, τη δικαιοσύνη ευρέως δεν μπορεί να το εξειδικεύσει μια δημοσκόπηση κατά 70%. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το πολιτικό προσωπικό ομνύει στη δικαιοσύνη με μια αφέλεια? Αυτοί που ομνύουν στη δικαιοσύνη και την επικαλούνται από το πρώτο λεπτό, συνήθως, ξέρετε, εμένα μου προκαλούν μια καχυποψία. Τι είναι αυτό που εμπιστεύονται? Βλέπω, για παράδειγμα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Να μην συζητήσουμε, να μην δούμε τι έχει γίνει.
Ναι. Πριν πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν τα βρείτε με τη Νέα Αριστερά, έχετε μία δεξαμενή από τους ανεξάρτητους βουλευτές ώστε να συγκεντρώσετε τις 30 υπογραφές?
Νομίζω ότι το Plan B, κυρία Μακρύ, είναι στη δημόσια σφαίρα κατάθεση της πρότασης και αξιολόγηση από τους πολίτες, από τους δημοσιογράφους, από την κοινή γνώμη του περιεχομένου της πρότασης. Από εκεί και πέρα συζητήσεις και με ανεξάρτητους βουλευτές γίνονται και εκείνοι βλέπουν κείμενα ή πρέπει να δουν κείμενα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σύνθετο. Πάντως, όλη αυτή η διαδικασία εκτιμώ ότι στα 2 εκατομμύρια των ανθρώπων που βγήκαν στον δρόμο ζητώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, σίγουρα φαντάζει πολύ γραφειοκρατική και ενοχλητική. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς γρήγορα να ολοκληρώσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουν οι πολίτες.
Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για ένα 2 τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε τώρα στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει κάποια προοπτική το επόμενο διάστημα σύγκλησης των ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς, δεν λέω της κεντροαριστεράς, γιατί είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει απορρίψει μια τέτοια προοπτική?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι επιθυμητό και θα ήταν και θετικό να σταματήσει αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλά αν μου επιτρέπετε να βάλω και πέρα από του εκπροσώπου την άποψη και λίγο προσωπική άποψη, δεν εκτιμώ ότι αυτά χτίζονται με αισιοδοξία και με δηλώσεις ή εκδηλώσεις. Όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση και όταν υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις και ηγεσίες ή εν πάση περιπτώσει πολιτικά πρόσωπα με θέσεις ευθύνης που τορπιλίζουν την όποια συμπόρευση. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, αυτή η υπόθεση για την Παλαιστίνη δεν ήταν κόπος ή δεν ήταν πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ να υπογράψει την κοινή δήλωση που υπέγραψαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για μια εξελισσόμενη γενοκτονία, για ένα ανθρώπινο δράμα. Πλην όμως ούτε εκεί μπορούσε να υπάρξει.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κείμενο, κατά τη γνώμη του, ήταν εντός εισαγωγικών μονόπλευρο. Δεν έγραφε για τη Χαμάς, για τις ευθύνες της, για τους ομήρους.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω επίσης να σχολιάσω. Μολονότι το κείμενο θα μπορούσε με έναν τρόπο να γίνει και αντικείμενο επεξεργασίας, να μην πω διαπραγμάτευσης, επεξεργασίας. Νομίζω ότι είναι μια δικαιολογία αυτό και αντιλαμβάνεστε ποια είναι και η θέση της κοινή γνώμης απέναντι σε αυτό. Ειρήσω παρόδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, επισκέπτεται αυτήν την ώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, κύριε Χατζηνικολάου, δεδομένου ότι δεν έχει απλά συμβολική, έχει μια θεσμική αξία η συνάντηση, δεδομένου ότι είναι στα καθήκοντα του πρόεδρου της Δημοκρατίας οι διεθνείς επαφές, οι πρωτοβουλίες για τέτοια θέματα όπως είναι η εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα. Άρα, για να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα, αυτά, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, γίνονται με γεγονότα. Και αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω στον ορίζοντα, αν εξαιρέσουμε το κοινοβουλευτικό πεδίο, τη δυνατότητα κάποιας σύμπραξης πέραν του να επιστρέψουμε στο τοπίο μετά τις εκλογές του 2023 με έναν τρόπο. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δηλαδή, η λαϊκή εντολή που υπήρξε στις εθνικές εκλογές να είναι η αριστερά αξιωματική αντιπολίτευση να γίνει με έναν τρόπο σε ένα επίπεδο κοινοβουλευτικής συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά. Κάτι άλλο δεν βλέπω, να σας είμαι ειλικρινής.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε βουλευτή.
Καλή μεσημέρι.
Καλή μεσημέρι.
Γεια σας.